Тази нощ света не спа. Очакваше резултатите, говоря на европейския континент, очакваше резултатите от американските избори. Едни избори, които се определят с в много аспекти. Най-скъпата реклама, най-голямото рекламно време, отделено от медиите. Не случайно премина и един клип с едно плачещо дете, което каза на майка си, че му е омръзнало от Обама и от Мит Ромни. И майката го успокои, че ще минат изборите и всичко ще си дойде на мястото. За всичко това и най-вече за факта дали нещо ще се промени, след като Обама отново остава на първия пост в Съединените щати. В студиото е Боян Чуков, политически анализатор. Здравейте, добър ден, добре дошли. И така, след като много най-съпровождат тази кампания, кое е най-важното след преизбирането на Обама?
Най-важното след преизбирането на Обама е това, че стратегията на Съединените щати остава абсолютно същата и тактиката за реализирането на тази стратегия също остава абсолютно същата. В този план не би трябвало да очакваме някакви сериозни промени. Самите избори обаче бяха спирачка за развитието на дадени събития в Близкия изток и в други точки на земното кълбо. От тук нататък за мен е ключово значение по какъв начин ще реагира Израел след преизбирането на Барак Обама, тъй като това, което вълнува много хора на земята, е това дали ще има въоръжен конфликт с Иран. Това е което бих могъл да кажа като най-важното.
Така. Да започнем постепенно, да стигнем до войната с Иран. Най-напред да видим как ще се развият нещата в икономически план в Съединените щати, защото ето долара веднага спадна с преизбирането на Обама. Това се очакваше, впрочем. Ситуацията се запазва както от последните две години. В Конгреса мнозинство на републиканците, в Сената на демократите. Но законите се куват преди всичко в Конгреса. Това означава ли, че на Барак Обама ще му бъде още по-трудно, защото една голяма част от законите, които той искаше да прокара през Конгреса, бяха отлагани за след изборите, с тенденция да се получат по-ясна, по-сигурна развръзка. Тази развръзка не се случи. Повтори се ситуацията от неговото управление в последните две години. Какво ще очакваме във вътрешен план като икономика, защото, не бива да се лъжим, и кризите тръгват от Америка, но обхващат Европа и света.
Така, тук сте абсолютно права, че включително икономическата политика на Съединените щати след изборите отново ще стане арена на остри сблъсъци между републиканци и демократи. Ако, да речем, в лицето на Барак Обама по време на предизборната кампания виждахме един далеч по-социално чувствителен човек.
Той си беше с една лява програма. Поне така звучеше в предизборната кампания.
И в край на краищата затова и го избраха.
Така, да.
Голяма част от хората, които гласуваха, бяха именно тези слоеве от населението, които бяха чувствителни именно към неговите апели, към неговите идеи, към неговите виждания за по-нататъчната развитие на икономиката в страната. Докато от другата страна ние виждахме един бойскаут по отношение на външната политика и един изпълнителен директор на транснационална корпорация, която общо взето, подобно на Доналд Ръмсфелд преди години, преди да нападнат американците Ирак, беше задал въпроса в Пентагона и колко ще струва това нещо.
Да, в крайна сметка, тях това ги интересува.
Но има нещо много интересно по отношение на Барак Обама. Барак Обама номер 2 спечели изборите при условие, че безработицата е над около 7,2%. Така. Нещо, което до този момент нито един друг американски президент, който се кандидатирал за втори път, не успява да го направи. Второто, което е, ако преди първия мандат имаше едно ужасно питане, дали афроамериканец може да спечели президентския пост в Съединените щати, в случая този въпрос въобще не стоеше. Тези, които на практика обаче избраха Барак Обама, бяха латиносите, така наречените латиноси в Съединените щати и ключовия щат Охайо, който наклони везните към Барак Обама. Ако там, примерно, практиката показва се наложат републиканците, то везните се накланят в другата страна. Поради това, че избирателната система в Съединените щати е невероятно сложна за разбиране за една немалка част от хората, които не са изкушени от политика, Често пъти се случва така, че не често пъти, особено в последно време, имаме случаи, в които за даден кандидат са гласували повече граждани на Съединените щати, но на практика е избран този, който има по-малко гласове.
И тук в случая с Обама не е така.
С Обама не е така.
Той потвърди и като избиратели, и като избирателна комисия, и на двете места е избран.
Но до 7 часа сутринта българско време, като брой гласове, имаше повече
Митромни,
но в крайна краищата победи Обама.
Впрочем, аз за секунда ще ви прекъсна, господин Чуков, това даде основание на Доналд Тръмп, големия магнат, да напише в своя Twitter днес, че в Америка трябва да има вече революция. Революция не какво да е. Направо революция. И той призвава да тръгват към Вашингтон и да взимат нещата в свои ръце, защото хората не го избират, но го избира една комисия. Явно това Доналд Тръмп го е написал някъде около 7 часа българско време, когато Ромни дръпна в гласовете на избирателите, но в последствие се оказа, че и избирателите, изборната комисия са застанали на страната на Обама. Но това с нищо не му облегчава ситуацията, в която той ще управлява.
Значи тук по отношение на икономическата ситуация в Съединените щати и в света, това е тема, която е изключително сложна. И наистина проблема на Обама ще бъде страшен след преизбирането му. Защо? Защото, да речем, ние в България често пъти говорим, че кризата, да речем, е позатихнала, след това очакваме втора вълна, докато част от много сериозните икономисти твърдят, че Америка някъде края на 2008 година е влязла в криза и след 3 години е излязла. Като сега се очаква втората криза, втората вълна. За какво става дума обаче? Правят се и много паралели с 30-те години в Съединените щати, с депресията, Великата депресия, която е там, с Рузвелт и така нататък. Но интересно е друго, че 30-те години, когато Америка губи работни места, когато тя излиза от кризата, тя не само ги възстановява, а се получават и в повече. Докато този път, за тези 3 години, Америка загуби 7 милиона работни места и възстанови едва 3 милиона
точно
и половина. Което означава, че имаме друг профил на капиталите, или по-точно на тези пари, които в тези 3 вълни бяха печатани от Федералния резерв. За какво става дума? 30-те години парите отиваха в инфраструктура, отиваха в наука, отиваха в образование. Тоест, стратегически направления, които след това носиха дивиденти. Сега всичко това се налява в спекулативния капитал, който още взето, как да ви кажа, това, което се случи в икономически план, ми наподобява преди години това, което обясняваше за Виаграта един доктор, сексолог. Казва, когато на една кранта не може да тегли каруцата и удариш няколко къмшика, тя хуква за известно време, но след това тя се оказва още по-зле и много повече грохнала. В този план се очаква, че американската икономика след около 10-15 месеца ще започне отново да се задъха много тежко, много лошо, защото фактически ние нямаме нова индустриализация.
Да. Не, и иновационните програми са много малко. В иновации много малко средства се вложиха. И там това даде сериозен отпечатък, впрочем, и върху Европа. И понеже си говорим за това, какво означава избора на Обама, за нас, европейците, какво означава?
Сега, за Брюксел е очарован от победата на...
Не, тя и Москва е очарована, както става ясно от новините днес.
Барозо е много доволен. Аз имах удоволствие да чета тази сутрин коментарите в европейските големи ежедневници. Европа е много очарована от преизбирането на Обама, тъй като по принцип републиканците имат навика да малко повече се затварят в националните си граници, малко повече да се взират в собствените си проблеми и да имат малко да се изолират от останалия свят, докато трансатлантическия диалог при републиканците е много динамичен. От друга страна, знаете, че и при демократите трансатлантически.
При демократите
е изключително активен
да.
И даже ако погледнете, именно демократите бяха тези, които фокусираха до известна степен американската външна политика и на Балканите, особено в рамките на бивша Югославия. Така че в този план предполагам, че Европа ще засили връзките си с Вашингтон, но тук вече остава другия въпрос. Коя Европа, тъй като Европейския съюз, като имаме предвид конфликта, който е между Франция и Германия, и очевидно там няма тенденции той да се оправи, вероятно и Съединените щати ще започнат да работят в индивидуален план със своите партньори в Европа.
България печели или губи? Или е все едно? Кой ще бъде президент на Съединените щати за малка България?
Значи, на България...
На нас ни предстои един тежък проблем. Да решим визовите отношения, за да отпаднат и да могат българите спокойно да посещават или да работят в Съединените щати. Ако не се реши този въпрос, на нас останалата част от политиката по-малко ни засяга.
Значи визовия режим, как да ви кажа, това е малко за мен в точка текущи други.
Така?
Защото той визов режим се превърна и малко като моркова и тоягата по отношение на България, но до този момент нали, ни дава да едем от тоягата и ни бият с моркова. Малко обратно. За България, предвид цивилизационната група, към която принадлежи нашата страна, историческия път, който сме изминали, за България е по-добре, когато диалогът между Москва и Вашингтон е динамичен, добър, позитивен. Сега дали ще се нарича перестройка, перегрузка или каквото искате, но когато има разбиране, тогава България се чувства добре. Защото когато се повиши това напрежение, България се оказва като парче плат, което го разпъват от двете страни, да. Може да се скъса. Тук е проблема. И в този план за мен лично беше много обнадеждаваща онази фраза, която изпусна Барак Обама по време на една от срещите си с Медведев, когато микрофона не беше изключен, когато той беше казал, кажи на Владимир да изчака малко, да ставаше дума за противоракетната отбрана и така нататък. Тоест, още тогава, преди края на своя мандат, Обама е явно имал нагласа да задълбочи диалога си с Москва. От друга страна, през септември също имаше една фраза, лансирана в публичното пространство от Путин, който той каза, че Обама е... Сега по памет се опитвам да възстановя, че това е един диалогичен човек, с който може при разговори да се постигнат компромиси и за него удоволствие да контактува с него.
За мен ми направи днес впечатление новините, които идват от Москва. Нескрито задоволство от избора на Обама в интерес на истината. И отново призвите за продължаване на диалог. Значи, прав сте, Москва има основание в известен смисъл да е доволна от избора. Покрай това, вероятно и ние, защото сте прав, обикновено нас ни разкъсват между двете столици, Москва и Вашингтон, и ние сме винаги поставени в деликатната позиция да избираме една от двете страни, а в този случай, ако те все повече задълбочават своите взаимоотношения, това ще се отрази благоприятно и на нас. И понеже започнахме с гореща точка Иран, да завършим с горещите точки. Как ще се развие политиката на Вашингтон спрямо точките на напрежение в света, като се почне от Близкия изток, Сирия, Иран, стигне се до Афганистан?
Сега, значи, първо, когато говорим за външната политика на Барак Обама, трябва да имаме предвид, че не става дума за Барак Обама, става дума за Джо Байден. Джо Байден е един изключително интелигентен човек. Той има стратегическо мислене. Още от 29 годишна възраст е влязъл във външната политика на Съединените щати. Това е човекът, който много преди да се случи каквото и да е в Ирак и в тая част на света, развиваше теорията, че Ирак трябва да бъде разделен на три части, на кюрдска, шиитска, сунитска и както виждате, минаха години
и това, и
това се случва. В този план, може би, недоволен е Нетаняху.
Да.
Министър-председателът на Израел, тъй като по принцип Тел-Авив винаги имал Израел има много по-добър диалог с републиканците, отколкото с демократите. Там отношенията даже по едно време се бяха пообтекнали. Знаете, че ставаше дума и спор за това, кои са червените линии, как се така, кой ги очертава. И в този план Нетаняху получи много остра забележка от Вашингтон, че не е той този, който поставя червените линии. Някои експерти имат опасение, че Израел може да направи нещо неразумно на собствена глава, да предизвика конфликт и Съединените щати да бъдат въвлечени в него. Но от два дни, неофициално, не в големите медии, но се прокрадва съобщение от блогери, от хора добре информирани, че Нетаняху търси диалог с Иран и вече като че ли има някакви първоначални контакти, които са постигнати.
Дори и само ако имаме предвид информацията, която излезе, че шефа на генералния мащаб преди няколко месеца е отказал да влезе в война с Иран, на Нетаняху. Това означава, че и там има гласове на разума, които спират. И като се добави към това и новия стар обитател на Белия дом, който определено показа, че не иска да се водят войни повече, защото в тази изтощена икономика, аз погледнах, всъщност той посяга най-много на военно-промишления комплекс като средства. Очевидно е, че може би войната се отдалечава. Не казвам, че тя, заплахата от война, тотално изчезнала. Но твърдя, че войната се отдалечава, така ли? Права ли съм в това свое твърдение?
Ами знаете ли, малко преди изборите имаше едни много странни уволнения и напускания на висши армейски чинове в американската армия. Беше подменен по много бърз начин командващия Африком, командването в Африка. Дадаха се едни обяснения, че се е пенсионирал, но той бил назначен една година преди това.
Да.
След това много бързо беше изведен от един от самолетоносачите в Персийския залив, командващи и така нататък. Това подсказва, че и сред самите военни в Съединените щати няма нагласа и не счита, че страната има този ресурс да продължи тази политика, която имаше по отношение на Афганистан и Ирак. Виждате, че като че ли повече нещата се оставят на аутосорсинг или по-точно с парите на Катар, на Саудитска Арабия и така нататък с Турция в ролята на маша. Но между Катар и Саудитска Арабия и Турция също започват да се получават огромни пукнатини, когато се говори за опозицията в Сирия. Даже Хилари Клинтън имаше съвсем наскоро едно изказване, че тя не знае коя е тая сирийска опозиция.
Накрая остават ни точно няколко секунди. Хилари Клинтън заяви, че няма да бъде вече държавен секретар. Ще спази ли обещанието си или можем да смятаме, че това е било само предизборен ход?
Знаете ли, в държави като Съединените щати и не само в Съединените щати, личните амбиции на определени политици са от изключително значение, но когато те влизат в противоречие с националните интереси и с партийните интереси, вътре, като че ли някакси с магическа в кавички, разбира се, ръка, нещата се подреждат и всеки започва да работи и да стои на това място, в което е полезен на отбора си и самостоятелно веселящи си единици няма.
Благодаря за вашия коментар. Пожелавам ви хубава вечер. Боян Чуков, политически анализатор.